ertu að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst miðvikudaginn 10. júní. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Laxeldisfyrirtæki Kaldvík og Austfjörðum á í verulegum fjárhagslegum erfiðleikum þessar myndir. Ástæðan fyrst og fremst tap vegna vetrasára og laxadauði hjá fyrirtækinu. Kaldvík þurfti meðal annars að slátra löxum hjá sér 6 mánuðum á undan áætlun vegna þessa. Fyrirtækið ætlaði sér að framleiða ríflega 16.000 tonn af eldislaxi á fyrsta ársfjórðungi þessa árs, en endið á því að framleiða aðeins 10.700 tonn. Fyrirtækið tapaði rúmlega 26 miljónum evra á ársfjórðungnum eða 3,7 miljónum króna. Til samanburðar þó hagnaðist Kaldvík tæplega 10 miljónur evra á fyrsta ársfjórðungi ársins 2025. Þetta kemur fram í ársluta uppgjöri Kaldvíkur sem kynnt var í byrjun þessa mánaðar og talsvert var fjallaðum í erlendum fjölmiðlum, aðalega sérhæðum sjávarútvegssíðum.
Good morning everyone. I'm Vidar Aspehaug, CEO of Kaldvík and I'm pleased to welcome you to the presentation of our first quarter results for 2026 here from our offices in Reykjavík.
Forstjóri Kaldvíkur, Vidar Aspehaug, lýsti þá yfir áhyggjum á stöðu fyrirtækisins þegar hann kynnti uppgjörið.
In the first quarter, we harvested 6,441 tons with a group operational EBIT of negative 26.5 million euros. The main reasons for the negative results are the completion of the early harvest of the 24 generation that was initiated due to winter wounds, resulting in lower average weight and a superior share of 30% combined with a challenging market situation.
Vegna þessara líffræðilegu áskorna eins og slík vandræði eru yfirleitt kölluð hjá laxeldisfyrirtækjum hefur Kaldvík ekki skilað ársreikningi fyrir árið 2025 líkt og fyrirtæki hefði átt að vera búið að gera. Ástæðan er sú að fyrirtæki lætur nú endurmeta hjá sér virði líffræðilegra eigna í árslok 2025 og þar til búið að gera það með réttum hætti geta endurskoðendur fyrirtækisins ekki skrifað upp á ársreikning Kaldvíkur. Með líffræðilegum eignum átt við þá eldislaxa sem nú eru í sjókvíum fyrirtækisins á Austfjörðum. Kynningin á ársluta uppgjörinni hjá Kaldvík byggir ekki á endurskoðum gögnum en ársreikningur ársins í fyrra þarf að vera endurskoðar. Kaldvík búið að segja frá því að dregist hafið að ganga frá ársreikningum fyrir árið í fyrra en að honum verði skilað þann 12. júní. Þar að segja á föstudaginn í þessari viku. Fyrir viki hefur fyrirtæki fengið á sig sérstaka skilgreiningu í kauphöllinni í Oslo fyrir að vera brotlegt við gildandi lög og reglur. Þetta eins konar gult spjald, ef svo má segja. Fyrir viki fyrirtæki með þennan neikvæða stimpil á sér þar til það hefur skilað ársreikningi ársins 2025. Þetta helst sendi Kaldvík spurningar áslut uppgjörið og stöðu fyrirtækisins þessar myndir. Svör Kaldvíkur höfðu ekki borist þegar þátturinn fór í loftið. Kaldvík er í dag eitt stærsta laxeldisfyrirtæki Íslands og það eina sem með starfsemi á Austfjörðum. Rúmlega 200 starfsmenn unni hjá fyrirtækinu í árslok 2024. Hinn tvö stærstu laxeldisfyrirtækin eru Arnarlax og Arctic Fish á Vestfjörðum og svo er annað minna fyrirtæki sem heitir Háafell sem á Ísafirði. Háafell í eigu útgerða fyrirtækisins raðfrystihússins Gunnvarar. Kaldvík var til við sameiningu laxeldisfyrirtækina Fiskeldis Austfjarða og Laxa Fiskeldis árið 2022. Og hét þá Icefish Fishfarm. Félagið tók svo upp nafni Kaldvík eins og sagt var frá í fréttum árið 2024 þegar félagið var skráð á markað. Jens Garðar Helgason var þáverandi forstjóri Kaldvíkur en hann núverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Rætt var við Jens Garðar í fréttum þegar Kaldvík var skráð á markað árið 2024.
Það var mikið að vera í Randulf sjóhúsi á Eskifirði í dag þegar félagið Kaldvík fagnaði skráningu í kauphöllina. Kaldvík nýtt nafn fyrirtækina Laxa, Fiskeldis Austfjörða og Búlandstinds sem starfar ekki að laxeldi og vinnslu á Austfjörðum. Eldis bátum fyrirtækisins var stillt upp við sjóhúsið og við lokun kauphallarinnar á slæginu 4:30 þeyttu þeir flautur þegar kauphallarbjöllunni var hringt en skráning Kaldvíkur tekur gildi á morgun.
En nú félagið sem hefur verið skráð bara í norsku kauphöllina að skrá sig núna á Nasdaq á Íslandi og þetta gefur íslenskum fjárfestum ennþá betra tækifæri fagfjárfestum að kaupa í félaginu þegar að verður horft til hlutafjáraukningar í framtíðinni til þess að styðja við áframhaldandi vöxt félagsins að þá orðið betra fyrir íslenska fjárfesta að koma sterkar inn í félagið og með sterkari hætti.
Stærstu hluthafar Kaldvíkur í dag eru norskt fyrirtæki í eigu fjölskyldu í Noregi sem heitir Mosóval og stórútgerðin Ísfélagið í Vestmannaeyjum. Mosóval fjölskyldan hefur fjárfest í laxeldi í Noregi frá því að 8. áratug síðustu aldar og afar þekkt í heimalandinu. Rekstrarerfiðleikar Kaldvíkur núna hafa líka byrst í opinburum gögnum frá Ísfélaginu. Í ársreikningi Ísfélagsins fyrir árið 2025, sem sagt var frá í lok mars á þess ári, kemur fram að fyrirtæki hafi látið framkoma virðisrýrnun og próf á hlutabréfum sínum í Kaldvík. Ástæðan er sú að markaðsvirði hlutabréfa fyrirtækisins var ekki talið endurspegla raun virði þeirra. Í ársreikningi Ísfélagsins segir þetta að munurinn á því sem Ísfélagi borgaði fyrir hlutabréfin í Kaldvík og þáverandi markaðsvirði hlutabréfana á hlutabréfamarkaði hafa verið tæplega 42 miljónir dollara eða 5,3 miljardar króna. Fjárfesting Ísfélagsins í Kaldvík nam rúmlega 66 miljónir bandaríkjadollara en markaðsvirði bréfana á hlutabréfamarkaði var komin niður í 24,5 miljónir dollara í árslok í fyrra. Niðurstaða virðisrýtnunar prófsins var hins vegar sú, þrátt fyrir þetta, að bókvært virði eignarhlutar félagsins í Kaldvík standi hins vegar undir virði þessar regnar. Þess vegna var eignarhlutur Ísfélagsins í Kaldvík ekki færðu niður. Forstjóri Ísfélagsins, Stefán Friðriksson, svaraði ekki spurningum fréttastofu eignarhlutin í Kaldvík sem sendar voru til hans. Í norskum fjölmiðlum hefur komið fram að Mosóval fjölskyldan íhugi nú að selja sig að hluta til eða öllu leiti út úr sjókvíeldisfyrirtækjum. Þannig sagði norska viðskiptablaði Dagens Næringslíf til dæmis frá því nú í apríl að eigandi norska laxeldisriðsson Salmar AS sem stærsti hluthafi laxeldisfyrirtækisins Arnarlax á Vestfjörðum hefði keypt sig inn í fyrirtæki Mosóval fjölskyldunar og væri nú orðinn næst stærsti hluthafi þess. Í sömu frétt var því haldið fram að Salmar sem næst stærsta laxeldisfyrirtæki í heimi gæti mögulega keypt allt fyrirtæki Mosóval fjölskyldunar. Ef þetta gerist verður Salmar AS, sem fjárfestirinn Gustav Witzói hefur átt og stýrt áratugaskeið, stæsti hluta við Arnarlax á Vestfjörðum, sem og Kaldvíkur á Austfjörðum. Þessir erfiðleikar Kaldvíkur á Austfjörðum nú eru alls ekki þeir fyrstu sem fyrirtæki lendir í síðust ár. Fyrirtæki hefur lendi því að komið það upp fiskisjúkdómar hjá því eins og Ísaveira eða Blóþorri. Þörungablómi hefur sömuleiðis valdi fyrirtækinu skakkafullum. Og í fyrra kærði matvælastofnun Kaldvík til lögreglunar á Austfjörðum fyrir að hafa látið út laxaseiði í kvíar í sjó þegar of kalt var í veðri. Fjalla hefur þessi mál fyrirtækisins í fréttum síðastliðin ár. Heyrum hér brot úr frétt þessa lögreglunarsókn sem fréttastofa sagði fyrra.
Matvælastofnun kærði í dag laxeldis fyrirtækið Kaldvík til lögreglu vegna meintra brota á lögum velferð dýra. Fyrirtæki sleppti seiðum í kvíar í Fáskrúðsfirði í vetur þegar sjór var kaldur og seiðin drápust í stórum stíl.
Mast hófur rannsókn og var strax talið að hröð lækkun sjávarhita hefði drepið seiðin. Í november kólnaði sjórinn úr rúmum 5 gráðum niður í 2,7. Mikið af seiðum drafst eftir flutning í byrjun november og Mast óskaði eftir skýringum frá Kaldvík á því hvers vegna farið var í annan flutning við þessar aðstæður í lok november og aftur í byrjun desember. Talsmaður Kaldvíkur sagði við fréttastofu í janúar að útsetningu seiða hefði verið frestað til að vernda fiskinn fyrir sníkjudýri sem mest af í ágúst og byrjun september. Vegna veðurs hefði útsetning svo tafist enn frekar. Fyrirtækið hafi nú breytt ferlum. Fyrst þegar seiðadauðans varð vart kom einnig til greina að hann væri vegna súrefnismettunar í brunnbáti. Yfir 700.000 seiði drápust og matvælastofnun telur að Kaldvík hafi mögulega brotið lög velferð dýra. Í tilkynningu segir að Mast meti brotin alvarleg og hafi því óskað eftir lögreglurannsókn. Mast telur að herða þurfi reglur og banna útsetningu seiða í sjó undir 5 gráðum. Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn á Austurlandi, staðfestir að kæra hafi borist í dag og segir hana til skoðunar hjá ákærusviði embættisins.
Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn á Austurlandi, segir aðspurður stöðu þessara rannsóknar á þessu máli Kaldvíkur að það sé ennþá til rannsóknar. Hann segir að farið hafi verið í gagnaöflun hjá fyrirtækinu og að rannsóknin standi ennþá yfir. Kristján Ólafur segir að lítið sé að frétta stöðu rannsóknarinnar á þessu stigi. Fréttir þessi ítrekuðu skakkaföll hjá Kaldvík og fyrirrennur þess fyrirtæki síðastliðin ár hefur leitt til umræðu það að aðstæða til sjókvíeldi séu mögulega óheppilegri á Austfjörðum en á Vestfjörðum. Á það hefur verið bent í þessari umræðu að firðirnir á Austfjörðum séu opnari fyrir hafströmmum og veðri en á Vestfjörðum og að sjórinn þar sé kaldari en fyrir vestan. Sjávarkuldi er meðal annars ástæðan fyrir vetrasárunum sem olli hafa Kaldvík þessum skakkaföllum sem rættur hér. Svo hafa fleiri tilfelli laxasjúkdóma komið upp fyrir austan, einn á vestfjörðum. Á móti hefur verið bent á það að laxalús hafa verið starra vandamál fyrir vestan en fyrir austan. Meðal annars að því að sjávarhiti hefur verið meiri þar. Í fyrra var tveir þriðji hluti framleiðslunar og eldislaxi á Íslandi í sjókvíum á vestfjörðum en rúmlega einn þriðji á austfjörðum. En hvernig ætlar Kaldvík að bregðast við þessum erfileikum í rekstri félagsins? Í kynningunni og uppgjöri fyrirtækisins fyrir fyrsta ársfjórðung kemur fram með hvaða hætti fyrirtæki ætli sér að breyta rekstramódeli sínu til að reyna að draga úr slíkum skakkaföllum í framtíðinni. Þar segir að markmiði sé að draga úr áhættu með því að láta laxaseiði bara vera út í sjó í eitt ár til að forðast sjúkdómahættu. Eftir þetta stendur til að slátra eldislaxinum. Til stendur að gera þetta með því að setja stærri laxaseiði út í sjókvíarnar á austfjörðum sem þá þurfa ekki eins langan tíma til að stækka. Þar segir að markmiði sé að lækka tíðni laxadauða niður fyrir 10% en til samanburðar var hann 27% á fyrsta ársfjórðungi þess árs. Þá er ekki dregið undan í umfjöllunum það að rekstur sjókvíeldisfyrirtæki á Íslandi sé ennþá erfiður og að framtíð félagsins sé háð ýmis konar óvissu. Þetta er meðal annars út af því að verð á eldislaxi í heiminum er afar breytilegt. Einnig út af fiskeldisfrumvarpi ríkisstjórnarinnar sem mikið hefur verið til umræðu. Sem og óvissu það hvort Kaldvík fái leyfi til að hefja framleiðslu á eldislaxi í Seyðisfirði. Fyrirtæki er því með eitt og annað á prjónunum til að reyna að draga úr áhættu í rekstrinum. Þetta sagði forstjóri Kaldvíkur, Viðar Aspehog, í kynningunni á ársluta uppgjörinu í byrjun þessa mánaðar.
The new aquaculture bill was submitted to Iceland's parliament in March 26. The industry has since submitted a formal response during the parliamentary process, addressing both the operational and tax framework proposed in the bill, focusing on amendments to taxation, operational flexibility and regulatory predictability. Dialogue with the government and parliament has continued throughout Q2 26 and the industry is working constructively with the legislative process to support a balanced framework that enables sustainable growth, investment and competitiveness. Further discussions and potential amendments are expected before the bill is finalized. And then the new license in Seyðisfjörður is still pending.
Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdur efni þáttarins eða ábendingar önnur fréttamál sem snúast laxeldi eða annars konar fiskeldi, nú eða þá bara hvað sem annað hnýsilegt, þá þér bent á netfangið, þetta helst at ruv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá hlustendum. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á dagskrá Rásar 1 á morgun. Góðar stundir!